Government ya gadde mbagirawo ekifo wabadde temu mwafiridde abaana banaawo nakuleggulo ekiyitibwa Gaba Ali Child Development Center nga n'olumu kiyitibwa Maranatha Christian Daycare Center mu division ya Makindye mu kibuga Kampala. Onakuleggulo omusajja eyafa omutima yazinze ekifo kino awakuumirwa abaana abato ddala nga yeefudde agenze okusabira omwana w'ekifo, bw'atyo n'asikayo ekyambe n'asanjaga abaana bataano banaku bone bafiirawo. Kyategerekese nti Kalibutemu ono yalumizza n'abasomesa abakyala abalala babiri ababadde bagezaako okumutangira okutuusa obulabe ku baana abalala. Minisito Mbeza avunanyizibwa ku byenjigiriza bya waggulu oweekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo akyaddeko mu kifo kino n'agamba nti newankubadde kye kimu ku bifo byabwo ebyaweebwa license okukolera mu mateeka era newankubadde nga kibadde kirondoolebwa abakungu ba KCCA ng'akituukiriza ebyetaago naye ku byaguddewo kisaanye kiggalwe. Oweekitiibwa Muyingo agambye nti abaana bana abattiddwa ate ng'eyakikoze ateeberezebwa okuba omutuuze mu kitundu ekyo wekisangibwa kibadde kya bulabe okusigala nga kiggule. Oweekitiibwa Dr. John Kirizesto Muyingo agambye nti amateeka omutemu gaakumukolako era nti gavumenti nabo gavumenti nayo etandise okunoonyereza ku kituufu ekyavuddeko Kalibutemu oyo.
Essomero tuligadde olwaleero tusobole okutambula n'okunoonyereza okutuuka lwe tunaabeera gavumenti ematidde nti abaana baffe banajja wano. Baana n'abasomesa twogera ku ssomero banajja wano tebajja kufuna bizibu nga bino byetufunye wano olwaleero. Yo gavumenti yatandisedde omulimu ogw'okunoonyereza kyekyo kyavuddeko ekizibu kino okutugwako. Yesu tujja kukivaako kujja kutuuka nga tukituusizza netumanya ki ekyaleese kino kyekyokukola tujja kukikola. Tujja kukikola okulaba nti abaana baffe bakuumwa. Nsaba tukwatagane ffenna ffenna abazadde bakifuna ffenna okulaba nti tuzuula ekyaleese ebizibu bino obutaddeyo okubeerawo mu ggwanga lyaffe Uganda. Gavumenti eragidde abazadde bajja olwaleero batwale abaana baabwe nga wetunoonyereza tunatufunye solution tujja bategeeza ddi tunaddamu okusoma.
Minisita Muyingo era awabudde abazadde ab'abaana bonna mu ggwanga okutandika ng'enkola ey'okwekimiranga abaana baabwe ku masomero okuva ku bannassale okutuuka ku ba secondary kimalewo obunkenke obw'engeri eno. Minisita Muyingo era alagidde n'abaddukanya ekifo kino bakola alipoota ennambulukufu ennyonnyola ebyatuusewo eri poliisi era n'asaba n'olukiiko oluvunaanyizibwa ku divisioni y'e Makindye lulondoole ebyabaddewo. Oweekitiibwa Muyingo agumizza abaana abazadde n'abasomesa mu ssomero eryo n'abasaasira olw'embeera gye balimu kaakano era agambye nti gavumenti yaakukwasizaako famire z'abaafiiriddwa abaabwe mu njega eno era n'akubagiza n'abaakoseddwa. N'asaasira n'abaakoseddwa.
Sekyuriti y'abaana baffe buvunaanyizibwa bwa gavumenti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Buli omu alina ekitundu eky'okuzannya mu sekyuriti y'abayizi. Y'ensonga lwaki mbasavye kwatagane ne poliisi kwatagane ne security agencies okulaba nti tutuuka ku kyeteekeddwa okuba nga tumanyi mu budde obusinga obutono. Amateeka ge tulina ne regulations ezikwaninga education institutions tuzirina. Abantu bangi baddamu nti bazigoberera tugenda kwongeramu amaanyi okwenforcing regulations ezo. Ate nga tukolagana nammwe ng'abazadde ng'abantu ba Uganda tujja kwongera okunyweza amateeka ne regulations ne guidelines amasomero ebitundu nga bino bigenda okutambulira okulaba nti abaana baffe buli bagenze okusoma bali sekiwa sekyuriti gulugulu ebintu nga bino tebigenda bireme kuddayo okubeera mu ggondi.